ar ideju par reemigrācijas plāna nepieciešamību uz ārvalstīm aizbraukušo tautiešu vilināšanai mājup, pagājušajā vasarā nāca klajā ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts no Reformu partijas. Ekonomikas ministrija šā gada sākumā piedāvāja 9 plāna rīcības virzienus, ko valdība arī atbalstīja. Vienlaikus ekonomikas ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām bija uzdots līdz aprīļa sākumam izstrādāt un valdībā iesniegt detalizētu plānu ar konkrētiem pasākumiem, tam vajadzīgo finansējumu un sagaidāmo rezultātu. Tas laikus nav izdarīts, un ekonomikas ministrija plāna kavēšanā vaino citas ministrijas, kas iesniegušas nekvalitatīvus plāna pasākumu piedāvājumus, stāsta ekonomikas ministra padomniece Ilona Platonova.
Katram pasākumam, lai tas būtu saprātīgs plāns, ir jābūt kvantificējumiem rādītājiem, kā novērtēt, vai šis plāns ir izpildījies vai nē. Nu, diemžēl veselā virknē dažādu iemeslu pēc, es varbūt arī varētu teikt, ka neprasme strādāt ar šādiem dokumentiem, varbūt arī varētu būt viens no iemesliem, ka, teiksim, uzskat, ka ja viņi saka, mēs darām to un to un to, ka tas tad ir rādītājs, un tas nav, tad ir jāpasaka, cik cilvēki iesaistīt, cik cilvēkiem strādāt, nu, lai spētu vispār novērtēt kaut kā šī plāna izpildi.
Pēc Platonovas sacītā vēl daļa iesaistīto ministriju nav norādījušas piedāvāto pasākumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu. Mazākā vai lielākā mērā pilnveidojuma ir visi ministriju iesniegtie pasākumu priekšlikumi. Iesaistītajām ministrijām tagad dotas 2 nedēļas laika, lai precizētu un uzlabotu savus piedāvājumus. Pilnveidotu reemigrācijas pasākumu plānu izskatīšanai valdībā paredzēts virzīt aprīļa beigās. Ministrijā atzīst, ka reemigrācijas pasākumu plāna izstrādē pamatā iesaistīts valsts sektors un no nevalstiskajām organizācijām padoms lūgts vien pašvaldības savienībai, kas šim aicinājumam nav atsaukusies.
Kāpēc mēs neesam nekādus priekšlikumus iesnieguši?
Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunslēnis stāsta, ka topošais reemigrācijas pasākumu plāns nosūtīts pašvaldībām. Tās savas idejas nav sniegušas, jo netic, ka šāds visaptverošs plāns kādā mērā varētu uzlabot situāciju.
Nu, faktiski tā situācija tāda, ka viņi pašvaldībās pašas, teiksim, sen bez šī plāna, ko katra pie sevīm ir izdomājis, tā lietā dara neatkarīgi no šī plāna un kaut kā, teiksim, kopīgo plānam droši vien, teiksim, tāda īsts pārliecības ticības nav. Domāju, ka tas ir zināmā mērā atbildu šo jautājumu.
Jāatgādina, ka reemigrācijas pasākuma plāna galvenais mērķis ir sniegt praktisku un viegli pieejamu palīdzību tiem cilvēkiem, kuri nolēmuši atgriezties Latvijā no emigrācijas, lai strādātu, dibinātu uzņēmumus, vai arī neatgriešanās gadījumā, lai attīstītu biznesa saiknes ar Latviju. Ilze Zālīte, Latvijas radio.